Osobní povolání. Když se řekne osobní povolání, co se vám vybaví? Většinou lidi odpovídají, no to je to, že jeden je prostě, ten dělá to a ten zas tohle, jak se zpívá ta budovatelská píseň v té socialistické pohádce. Pekařův císař a císařův pekař. Jo? A všichni dohromady udělají moc, prostě každý děláme něco a každý máme nějaký povolání. Tak to je první průšvih, protože povolání není o práci. Tak já napřed zbořím takový ty nejhorší představy, aby jsme se dostali k podstatě. No a pak ještě jedna taková utkvělá představa, která snad mezi lidmi s živou vírou už tolik, s živou zkušeností s Bohem už tolik nekoluje, ale taky to někdy bývá povolání, když se řekne v církvi, tak se myslí, no ten je kněz, ten je řeholník kněz, ten je karmelitán, ten je laik. Tak to taky ne. Tak o ničem z toho tady nebude řeč. A přitom ovšem. Protože to osobní povolání se týká jedinečného a naprosto neopakovatelného vztahu Boha ke každému z nás jednotlivě a týká se naší odpovědi. Jde tedy o vztah. O vztah, který má někde svůj počátek, čili takto povolání má také svůj počátek, má svůj průběh. Protože my někdy falešně se domníváme, že když jsme něco prožili s Bohem a zažili do jeho dotek a byli jsme takzvaně povoláni, že potom už to můžeme vzít do svých rukou. Když už víme, co máme dělat. Že? A to je jeden z nejčastějších prohřešků na té naší cestě toho jedinečného a osobního, co nám Pán Bůh svěřil a co s námi chce žít. A někdy to člověk ani tak jako nevyznává, prostě teoreticky ví, že by s tím Pánem Bohem měl komunikovat, ale má pocit, že přece ví, co po něm Pán Bůh chce. A on je ten, který zažil jeho blízkost a do jeho života Bůh promluvil, takže je schopen klidně na počkání vydat svědectví, ale vůbec to neznamená, že dneska ráno se modlil, že slyšel hlas lásky, svého Boha, že odpověděl na to, co Pán Bůh dnes pro něho připravil a může se tím dnem probincat, aniž by se s Bohem setkal. A může přitom navenek vypadat jako člověk velmi probuzený, charismaticky obdarovaný, člověk, který slouží v nějaké oficiální službě. A může to být den, ve kterém to svoje osobní povolání vůbec nežije. Protože ono se nedá žít mimo konkrétní, jedinečný, živý vztah s Bohem. My máme v Písmu svatém o povolání mnoho. Vlastně celá Bible je takovým voláním Boha po člověku. Některé ty texty máme asi oblíbené, máme je rádi, vracíme se k nim, čteme tam zvlášť třeba ty začátky toho božího povolání kou Samuela. Samueli, Samueli. Nebo Jeremiáše. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Nebo u proroka Izajáše ve 49. kapitole. Hospodin mě povolal z života mateřského. Již v mateřském lůně nazval mě jménem. Nebo jak třeba je jiný překlad, už od mateřského lůna připomínal moje jméno. Ono je dobře asi obojí, protože tam už to bylo, ale ono to nepřestalo. Je to něco, co stále trvá. Když bychom teda chtěli říct, co to je to osobní povolání, tak bychom museli říct, je to jakýsi trvalý dialog s dvou osob, jedinečná historie vzájemné lásky mezi Bohem a člověkem, naprosto neopakovatelná, která naplňuje celý můj život. Je to setkání dvou osob a prožívání toho vztahu, kteří se pro ten vztah denně rozhodují ve svobodě, Je to vztah velice krásný, i hluboký a náročný, protože vyžaduje celé darování. Bůh, který se celé daruje, tak vyžaduje od člověka, abychom se i my učili jemu celé darovat. A to je to naše drama. Z naší strany je to tedy trvalá odpověď na to Boží ano k nám, a to naše ano dorůstá do té podoby toho ano, které za nás definitivně a jednou provždy řekl Ježíš, naprosto celým a úplným způsobem. Čili jinými slovy, my nejsme schopni žít tu jedinečnou historii své lásky s Bohem a to drama vlastního života správně bez Krista. Jenom v Kristu jsme schopni dobře odpovídat na Boží volání. A tak k tomu jsme v církvi vedeni, že jo, aby on byl tou pupeční šňůrou, kterou jsme spojováni s Otcem, s Otcovou láskou. V jeho jménu k nám přichází Duch Svatý, v jeho jménu my přicházíme k druhým lidem a odkrýváme celé stvoření. Takže v jeho jménu jsme vykoupeni. To nějak víme, ale prakticky to znamená, že ačkoliv ta cesta každého z nás je trošku jiná v tom povolání, to jedno máme všichni společné. V Kristu se odkrývá ta hloubka, ta šířka i délka, jak říká apoštol Pavel. Dokonce bychom mohli říct ta jedinečná originalita toho našeho poslání, které máme. Takže o tom tady bude řeč. Povolání. Je to Bůh, který volá. Jo, kdy to povolání začíná? Jsme si tady řekli, kdy začíná? No tak četli jsme tady, že už v mateřském lůně, že jo? No a zase ještě na jiném místě máme, že Bůh si nás už před stvořením světa zamiloval. Čili z Boží strany to povolání začíná daleko dřív, než si můžeme vůbec představit. No ale pak začíná to drama. Bůh se nás dotýká už od okamžiku početí v mateřském lůně. Skrze maminku, skrze přijetí otce, skrze každý projev lásky, skrze každou modlitbu, všechno, co ta maminka zažívá, když nás čekala pod srdcem, až do té chvíle, kdy poprvé člověk sám za sebe jakoby vědomně prožije to, že Bůh je a volá tě osobně. Tomu říkáme obrácení, že? Ten moment, kdy mě to jakoby docvakne. A v té chvíli my říkáme, Bůh mě volá. Jo. Ale pozor, on tě volá už miliony let. Jo. Správně bychom měli říct, zaslechl jsem Boží volání. A to změnilo můj život. A takhle bychom mohli svědčit asi většina z nás, jak moc to změnilo můj život. Nebezpečí, to je koncentrace na ten první okamžik je, že člověk na tom nejenže postaví všechno, to je dobře, ale že jakoby s tím se spokojí. A pro nás je moc důležité žít v tom Božím volání, protože Bůh nikdy nepřestal volat a nepřestal mluvit. A celý náš život je odpovědí na ty Boží doteky. Tak o tom tady bude řeč. Abychom dobře rozuměli, jak Bůh chce s námi sdílet svůj život. Jakým způsobem on chce, abychom my byli slovem Božím pro tento svět. Jak on chce žít tu svoji přítomnost v našem životě, abychom se stali darem Božím pro druhé. To je Boží záměr s člověkem. Aby ta tvář Kristova se jedinečným způsobem zjevila na tváři každého z nás. A to naprosto neopakovatelné. Tak jak jsme teď si to připomněli, že jo, při blahořečení Jana Pavla II. U těch svědců to vidíme, jo. Vtělené slovo. To je tvář Kristova, kterou nám Bůh ukázal v osobě tohodle nádherného člověka, která byla tak lidská a současně tak boží. No ale to bylo jeho osobní povolání. Ne být papežem. Být tím papežem jinak než ostatní. Moje osobní povolání taky není to být karmelitán, ale být karmelitán jedinečným způsobem, jakým nikdo nebyl a nikdo tady nebude. A nejen to. Být knězem, být křesťanem, být člověkem takovým způsobem, jak to chce Bůh jenom po mně. Ke každému z nás Bůh promlouvá nějak. My si to sdílíme a sdělujeme si zkušenosti a říkáme lidskými slovy, Bůh mě oslovil, tady slovo mě oslovilo, tohle mě došlo, ale de facto my si nevidíme do srdce a nevíme, co se vlastně odehrává v srdci každého z nás, když najednou vnímáme, že Bůh je blízko. A to je ta jedinečná historie každého z nás. A pro nás je důležité, abychom dělali všechno proto, abychom nikdy nestratili signál. Abychom žili v tomhle tom jedinečném osobním vztahu neustálého dialogu, sdílení, lásky a obdarovávání, které nám Pán nabízí, a vlastně v Kristu se nám tím nabízí úplně všechno. Toto žití v Božím volání vlastně utváří naši nejhlubší podstatu. To je naše vlastní identita. Hezky řekl Cantalamessa jednou, a má to i v jedné knížce napsáno, že člověk není člověkem tím, že se zrodí. Že tak, jak lidé říkají, je to přirozené pro člověka. Že rodí se spousta jiných věcí, rodí se zvířátka. Jo? Člověk je člověkem tím, že je volán Bohem. A žít v tomto božím volání, to je moje podstata. Jinak můžu být jako jiný animálek, že jo? Můžu prostě se pohybovat tady od rána do večera, něco pozřu a pak si zas odpočnu a něco křičím a někde běhám. Ale to není podstata člověka. Ale my někdy, všimněte si, jak moc klademe důraz na to, co člověk řekl, co člověk dělá. Ale my můžeme spousty věcí i v církvi říkat a dělat. A nemusí to být vůbec v souladu s naším osobním povoláním. Proto je tak důležité poznat a žít, jakým způsobem se nám Bůh sděluje, protože jedině tak nebudeme minout cíl svého života. Jedině tak budeme prostě i tu svoji práci nakonec, i to svoje konkrétní povolání z hlediska zaměstnání a poslání v církvi žít tak, jak máme. My se tedy učíme žít v tomto božím volání. To boží volání přichází různým způsobem. Toho se dotkneme hned v zápětí. Jednak v našem srdci, v našich touhách, skrze slovo Boží, hodně skrze události, skrze výzvy života, skrze druhé lidi. Bůh mluví a zve nás. A za každým tím božím voláním je to boží ano, ve kterém on se úplně dává. V Kristu, jak jsme si řekli, zazněla nejen slovy, ale i životem Ježíšovým a jeho smrtí odpověď za nás, za všechny. V Kristu, jak říká apoštol, není žádné ano i ne. Jenom ano. A to už se nedá říct u nás, že jo? Protože u nás je ano, ale ano někdy, ano potom, ano i ne, ano ale nerad. A to jsou všechno ty brzdy. Souvisí to s jedním velkým pokušením, že totiž, aniž si to uvědomujeme, jsme stále pokoušeni tím též pokušením jako lidé v ráji. Štěstí svého života si obstarat sami, bez Boha. Dokázat něco bez něj. Uspokojit svoje nejhlubší tužby, které máme tím, že se budeme takzvaně sebe realizovat. A když otevřete jakýkoliv časopis a noviny, nebo možná ještě nějaký ty televize nebo co, tak zjistíte, že pořád se píše jenom o tom, co kdo udělal, neudělal, jak se realizoval, čeho dokázal. Ale křesťan je povolán být fascinován ne člověkem, ale Bohem. A dovolit Bohu, aby Bůh v našem životě konal svoje dílo. Proto je tak důležité, abychom se denně zříkali té pokušitelské touhy sám si dát smysl životu. Sám si ho naplnit. Sám se rozhodnout pro něco. Jo, samozřejmě tady nemluvíme o tom, že člověk dosáhne určitýho věku, že jo, a je důležité, aby se rozhodl. A když se někdo neumí rozhodnout do 80, tak už to rozhodnutí udělá někdo za něj, že jo. Ale každé naše rozhodnutí právě od té rané dospělosti by mělo být už odpovědí na to, jakým způsobem Bůh nás zve, nás volá. V tomhletom smyslu třeba se často mluví o tom, jak je třeba rozlišovat, když někoho Bůh volá ke kněžství, do řeholního života. Jo? Protože není každý povolaný, kdo má prostě tu touhu do toho kláštera jít, protože snadno může ten člověk, aniž si to uvědomuje, být prostě na slepé stopě. Ale třeba povolání k manželství je taky povolání, kterému volá Bůh. A je důležité to rozlišovat, že jo? Když se to špatně rozliší, tak to bude jaký špatně dopadnou. Bůh volá stále. Nejen ve velkých okamžicích našeho života. Proto je tak důležité, abychom ten pojem povolání vůbec očistili od takových těch nánosů. Ten má k něčemu povolání, ten nemá povolání, ten ztratil povolání. Povolání není prostě, nejsou drobásky v kapsi, který vytratím, když hraju fotbal. Jo. Prostě ztratit povolání. Ano, můžeme neslyšet, můžeme se zavřít, můžeme neodpovídat, ale ve chvíli, kdy já prostě se otočím k Bohu, a nemusím ani fyzicky, stačí vnitřně, že jo, ve svém srdci, už můžu zase být na signálu. Čili povolání je něco, co je z Boží strany stále a trvalé a každodenní. Ale aby člověk odpověděl na ty velké výzvy životní a velké výzvy od Boha, tak prostě se musí učit rozumět tomu Božímu volání každého dne. A o tom tady teď bude řeč. Protože to, co nejvíc určuje náš život nakonec, jsou ty každodennosti. Ty prostý návyky, ve kterých my se naučíme Bohu naslouchat od prvního okamžiku procitnutí až do okamžiku, kdy zavírám oči. A to podstatní v životě pak není, jestli ten dělá to, anebo ono, jestli je člověk celibátník, nebo žije v manželství, nebo je karmelitán, ale jestli setrvává v naslouchání. A jestli na ně odpovídá v každém okamžiku svého života. To je povolání, křesťanské povolání je životní styl. A to osobní, to je, že je to jedinečné v životě každého z nás. Že mnozí velkory se odpověděli, že jo, na tom začátku. A potom žili ten svůj život podle svých představ a ze své síly. A v tom je velký nepochopení Božích záměrů s námi. Výjimečně Bůh volá bezprostředně. To je možná charismatikům dobré říct. Že v naprosté většině k tomu, když Bůh nás zve, používá prostředky. Boží slovo, události, požadavky druhých lidí, vnuknutí, také naše touhy, touhy našeho srdce. Čili není to většinou tak, že najednou prostě se nám Bůh zjeví. Jo, přijde anděl, nebo máme osvícení prostě nějaký zvláštní. Lidi by rádi. A jsou jistě situace, kdy jsme výjimečným způsobem třeba zakusili Boží blízkost a naléhavost nějaké jeho výzvy. Ale normální je, že jsem citlivý na to, každodenní a obyčejné, prostředečné. Pak je důležité si uvědomit, že v každém Božím volání se skrývá milost k tomu, abych to, co chce Bůh, mohl uskutečnit. Protože kolikrát ty Boží výzvy jsou na první pohled zjevně nad naše síly. A člověk při falešném rozlišování si řekne, no na to já nemám, tak to po mně Pán Bůh nemůže. No, s takovouhle bychom měli hned po narození zůstat ležet, ležet až do této chvíle a nechat se ještě kojit, protože, a přebalovat, protože sami ze sebe nemáme na nic a ke všemu potřebujeme milost. Jenom to člověku nedochází. Ale v těch konkrétních věcech třeba, když Bůh nás zve potom k nějaké změně života, k nějaké konkrétní službě, tak tam už prostě je dobře si uvědomit, že Bůh, když to chce, dá svou milost. Problém je, že on ji nedá dopředu. Čili, že ji nedá jakoby do foroty, jo? Že si prostě koupím ten pytel té milosti a pak z toho budu, a teď vím, že můžu jít, jo? Ne. tu milost dostanu ve chvíli, kdy dám ano Božímu volání. A to je krok víry a důvěry právě, že Bůh po nás nechce něco, co sám, v čem by nás nechal samotné, jo? V čem by nás prostě opustil. Čili žádné povolání nemohu uskutečnit z vlastní síly. Nějakým způsobem nás to vždycky přesahuje. Na druhou stranu vždycky každé to povolání, ke kterému nás Bůh zve, je současně pro mě velikým darem. Mě to obdarovává. Je to způsob, jakým já se mám nejvíce rozvinout a uskutečnit jako člověk, jako křesťan, jako Bohem milovaná bytost, jako ten, který je povolán ke zboštění dokonce, jak říká písmo. Čili ta cesta vede v té poslušnosti tomu, jak mě Bůh vede. Je to dar pro mě. V každém volání je pozvání k růstu naší vnitřní svobody. Vůbec ten život v povolání je to setkání dvou svobod. Té svobody Boží, který dává každému co a jak chce, už to je samo pro pohoršením, že jo, pro lidstvo od samého začátku, jo, Kain a Abel, že jo, a v židovství povolání vyvoleného národa, což jeden národ je vyvolený a ostatní jsou nevyvolený, jak to, že tenhle je vyvolený a jenomže Boží povolání je vždycky pro dobro těch druhých, i pro moje, i pro ty druhé. Proto je tak důležité Pánu Bohu se do té kuchyně nemotat a nesrovnávat se s druhými a chtět žít to svoje osobní povolání a nekoukat na zahrádku vedle, kde ta tráva je samozřejmě vždycky zelenější. Protože tím se mě zkomplikuje život. Co mě pomůže, když prostě budu jenom a jenom koukat vedle? Jo, pro povzbuzení ano, proto máme svědce. Že se díváme prostě a strhává nás to, když vidíme, jak Bůh v životě konkrétního člověka, jako jsme my, uskutečnil tak veliké věci. To v nás rodí touhu také odpovědět, že jo. Proto je dobré číst životopisy svědců a prosit je o přímluvu. A jistě máme každý někoho takového, se kterým zvlášť komunikujeme ty své životní rozhodování. A prosíme ho o to, aby ten Boží oheň, který v jeho životě žil, tak aby plápolal taky v našem srdci. Ale vždycky je důležité vědět, že z Boží strany je to teda svoboda, která zve, ale z naší strany to musí být taky svoboda. To nikdy nemůže být sňatek z rozumu. Není to možný prostě, že já si spočítám, no tak Pán Bůh mě zve ke kněžství. No, nechci. No, ale Pán Bůh, když zve, tak dává to nejlepší. Aha, tak to chci. No jo. Ale to si nemůžu vzít mařenku. Tak to nechci. Tak, no jo, ale tak třeba mě to Pán Bůh dá jinak. Tak to chci. A většinou ti proroci taky se dohadovali s tím Pánem Bohem, protože máme svý představy o tom, co to znamená, to konkrétní. Bůh promluví, ale my tomu nerozumíme. Že to je jedna z těch zásad, jak číst písmo svaté, když se mě něco dotkne, tak hned neskočit na to první, co mě napadne, ale ptát se, co to pro mě znamená. A v tom Božím volání taky dobře rozlišit, kam mě Pán Bůh zve, co mi nabízí, co je s tím spojeno. A já nevím, jak mě na té cestě bude obdarovávat zítra, co teprve za 50 let. Jo, čili je, ta důvěra je důležitá a ta velkorysost, Bůh dává velkorysost, čili dát Bohu tu velkorysost a svobodu. Jo. Když nakonec ti manželé, když si slíbí před voltářem a je jim prostě 20,5, tak jako co můžou to, tak musí si věřit nějak. A když mají takovou tu vnitřní jistotu, že tohle je ta žena, nebo tohle je ten muž, se kterým chci být celý život, že to skutečně zinscenoval Pán Bůh, že jsme se potkali tamhle někde na křižovatce, nebo že jo, v kostele, nebo na plese, nebo... Tak já v té důvěře do toho jdu, ale musím se svobodně rozhodnout. Já nemůžu tak nějak jakoby napůl, jak kdo si říkal, no, měla by ta manželská smlouva být smlouvou na dobu určitou, jo? A jsme to vyzkoušeli a pak to mohli prodloužit. Ne, tak jak to je v zaměstnání. Na 3 měsíce, na rok, na 5 let, no a v těch 90 si řekneme až do smrti, ne? Takže, ale takhle to nefunguje, protože tím bychom se nesmírně ošidili i ve vztahu s Bohem. Že? Čili vždycky to vyžaduje svobodu ze strany člověka. Jinak člověk zůstane vězněm svých vlastních představ, pochybností, tužeb, strachu z budoucnosti. Víte, že dneska je to jeden velký problém, že lidi mají strach se rozhodnout definitivně. Mají strach udělat ten krok důvěry ve vztahu. A my to neodstraníme jenom tím, že o tom budeme mluvit, ale tím, že budeme ty, kteří nám jsou svěřeni, učit žít ve vztazích. Protože teprve zkušenost s láskou může dát člověku odvahu na té lásce postavit i to rozhodnutí k té důvěře dát svůj život. Bez vztahu to nejde. To není rozhodnutí z rozumu. Tak musí být rozumu toho, jinak by tak nebylo dobře. Čili každé to boží volání nás vede k růstu. Nejen té svobody, ale vůbec toho procesu obrácení. Toho, že nás Bůh stále víc jakoby připodobňuje sobě. Připodobňuje nás Kristu a otevírá jedinečnou budoucnost. Lidé dneska mají taky strach z budoucnosti, ale budoucnost ta je v rukou božích, ne lidských. A krásná budoucnost bude, když ji svěříme a budeme denně svěřovat do rukou Bohu. On jediný nám může otevírat dveře, které se jinak neotevřou. A Bůh má pro všechny krásnou budoucnost. Čili je potřeba se nechat vést. Ta každodenní poslušnost tomu božímu vedení, to je klíč k skutečnému a trvalému štěstí a naplnění života. Jenomže, když mluvíme o budoucnosti, neznamená to, že Pán Bůh nám dneska řekne, jak to bude za měsíc. To my bychom rádi. Proto je to dneska tak silný pokušení všech těch lidí kolem nás, že oni jdou raději k té věštkyni a kartářce, protože ta jí řekne, když si ho vezmeš, budeš šťastná. No. Ale to nemůže říct ani pan farář. On to totiž neřekne ani Pán Bůh. Pán Bůh tě zve. A když poslechneš, on ti garantuje, že budeš šťastný. A zítra tě bude zvát znovu. A znovu. A znovu. A bude s tebou ve všem, co prožíváš. A člověk si musí volit, jestli toto drama toho vzájemného dialogu, lásky a poslušnosti, je pro mě cennější než nějaký dohad o tom, protože ona to není jistota, jak to dopadne. Protože dobře to může dopadnout jenom v Bohu, nikdy ne mimo něho. A člověk, který se takhle otevře Bohu, tomu Bůh tu budoucnost jakoby otvírá krok na krokem. Všimněte si, že nám Bůh dává světlo vždycky jenom na další krok. Jo. Maximálně na dva, když je velká mlha. No, my jsme nenarazili do stromu. Jo. A povzbuzuje nás na té cestě. Ale to, že on nás vede postupně, tohle když přijmeme, tak to naplní naše srdce hlubokým pokojem. Pokoj, který nám nemůže dát žádná pojišťovna. To nám nemůže zajistit ani Obama, ani Putin. Nikdo. Nikdo. Jedině Bůh. A to spoléhání se na mocné a bohaté a na ty, kteří mají kontakty a na to, že máme, že si zajistíme svoji práci a to, je to velký pokušení. Pán Bůh nás z toho někdy vyvádí těmi událostmi, které se dějí. K tomu se ještě dostaneme. Čili povolání i to svoje jedinečné a osobní je možné žít pouze jako jakýsi nekonečný proud stále nových božích oslovení, které jsou výzvou k děkování a k žití důvěry a věrnosti vůči Bohu. Pokaždé, když Bůh vstoupí do našeho života, je to nezasloužený dar. A každý ten dar má v sobě další volání. Čili teprve ten, kdo ho přijme, je otevřen pro další krok. Přeskakování není možný. To postupné vedení je prostě krok za krokem. A to má také takovou pečeť boží. Čili to boží volání a milost, to jsou dvě strany jedné mince. Tím prvním a největším darem, který je v každém božím povolání, je dar života. Na to my křesťané někdy zapomínáme, protože máme pocit, že to zbožný je ten největší dar. Ano, dar víry je veliký dar. Dar křtu je veliký dar. Ale ani jeden z těch darů bychom nemohli přijmout, kdybychom nežili. A život sám je základním a neobejitelným darem. A chceme-li žít svůj život otevřeně pro to, co Bůh dává, musíme milovat svůj život. Musíme ho přijmout takový, jaký je. Všimněte se, jak Boží nepřítel útočí na dar života už od samého začátku. Od lůna těch maminek. Jak útočí na život od dětí. Kolik mladých lidí dneska má problém s přijetím života takového, jaký je. Každý by chtěl být někým jiným. Teď jim k tomu pomáhají ty virtuální reality, kdy si žijou svoji náhradní identitu, náhradní role, že jo? Náhradní tatínky, náhradní úspěchy. Jo? Všechno možný, jenom ne přijmout to, že jsem. A to, že jsem, že je veliká věc. Pochopitelně, že je to důsledek toho, že nebyl nikdo. Nebo bylo málo těch, kteří od začátku říkali, že dobře, že jsi. Vzpomínám na svědectví nedávno jednoho člověka, který říkal, měl jsem narozeniny. Doma mě k ním nikdy nikdo nepřál, vždycky mě nadávali. A v mých 35 letech mi poprvé někdo k narozeninám řekl, jsem rád, že jsi. A toho člověka to úplně podtělo. Jsem rád, že jsi. Ne, tohle je třeba prostě zažívat od dětství, od mala stále znovu. Pán Bůh nám to říká, ale my ho neslyšíme, že jo? Je dobře, že jsi, že jsi takový, jaký jsi. Pán Bůh neřeší ani naše šedý vlasy, ani naše vrásky, ani naše pupíky, ani prostě naše komplexy. On miluje nás, takovýho, jaký seš. A pak, je-li potřeba něco změnit, on ti pomůže to změnit. Ale není to to podmínečný, že jo, až se změníš, tak přijď. Čili ten první a největší dar je dar života. Bůh takhle povolává k životu. Víte, jakoby celými dějinami spásy a stvoření vůbec šlo po tom, co se stalo v tom ráji, to tragické prostě odklonění od Boha. Pán Bůh to tak nenechal, že jo. A jako by šlo pořád to, jak nám to zaznamenal ten prorok Ezechiel v 17. kapitole, tom dramatickém, 16. kapitole, v tom dramatickém příběhu Izraele připodobněného k té nově narozené dcerunce válící se v krvi a pak k té nevěstce, která se prostě někde, že jo, a tak. To se hrozně čte, jo, ta 16. kapitola. Ale tam to zní, chci, abys žila. Šel jsem kolem a řekl jsem ti, žij. A tohle je slovo, které zní nad námi. Chci, abys žil. Žij. A je potřeba, abychom se volali vzájemně k životu a dovolili Bohu, aby nás volal. Proč je tak těžký pro mnohé přijmout život jako dar? No, protože žít dobře život je velmi nesnadný. To je... Někdy bych až zazlíval rodičům, že nám hned na počátku neřekli, hele, ten život není sranda. Jo? A na druhou stranu jsem vděčnej za to, že nám vytvořili prostě léta bezstarostného dětství. Byť v době komunismu a pronásledování a všeho možného, protože člověk jakoby má pořád na čem stavět. Že život není jenom to těžký. On je nesnadný. Ale Pán Bůh nám dává milost ten život žít i v tom, co je pro nás nesnadné. A my bez vstálých vstupů Boží lásky do našeho života bychom vůbec nebyli schopni ho žít. A to, že ty životy jsou dneska tak tragický, je protože my to chceme žít bez Boha, nebo toho Boha neznáme, nebo jsme ho škrtli. Prostě, ale my to neumíme. Protože jsou situace, kdy nám opravdu ani ta láska lidská nestačí. A kdy potřebujeme to krýt ty záda od samotného Boha, který nám říká, miluji tě, přijímám tě, je dobře, že jsi. Jsem s tebou, neboj se. Tak jak to zažíváme teď ve velikonočních evangeliích. Ten dar života je něco, co nás jakoby určuje zevnitř. Dává nám chuť žít. A spojuje nás s tím původním Božím záměrem, kdy nás Pán Bůh stvořil, stvořil člověka, že ho tak řekl, hele, a je to velmi dobrý, jo. To se povedlo. Ten člověk, to se povedlo. A ten údiv Boží nad námi, ten je tu stále. Jemu se to nevymklo z rukou. My se vymykáme a zase se někdy vracíme. No. Čili bez přijetí života jako daru jsou všechna ostatní volání iluzí. To je důležité při rozlišování. Prostě když ten člověk nechce žít, tak těžko bude povolán do kláštera. Do kláštera se nechodí umírat, ale žít. Jo? To je potřeba někdy někomu vysvětlit. Jo? No a do manželství taky, že jo? Se nechodí jenom umírat. Taky znám chodíš. No, tam se chodí umírat sám sobě. Ale to všude, Jirko, to všude. Na každý životní cestě se umírá sobě. Náš Bůh je tedy Bohem života. Tak to je první taková nejdůležitější věc. Teďka ty konkrétní vstupy Boží. Jak nás Bůh volá? O jedné věci jsme tady mluvili, myslím, před 2 lety. Božím slovem. To je takový, jako bych řekl, nejpodstatnější a nejklasičtější, nejzákladnější způsob, prostředek, jak Bůh volá k odpovědi. A dává nám svou milost, abychom mohli žít svůj život. Písmo svaté nám zprostředkuje živou přítomnost Boží, dotek lásky Boží skrze to slovo, které on říká nám. A jak již otcové říkali, je to ten dopis lásky napsaný člověku. Paradoxně, že jo, dlouhá léta po koncilu musíme říct, že většina katolických křesťanů si pořád ještě nenavykla setkávat se s Bohem nad slovem Boží. Já neříkám číst písmo, protože teď jsou takové iniciativy, přečtěme celou Bibli, každý den kapitolu. No, tak je to tak dobrý jako pro ministranty možná, aby prostě nebyli jenom na internetu a naučili se vůbec číst a nekoktali, nebo... Ale jako takhle se písmo nečte. Všichni jsme takhle nějak četli, aby jsme ho přečetli, že jo, já v semináři taky jsem si říkal, budu knězem, musím to přečíst, no a... Bylo to náročný. Do té doby, než jsem prožil vylití ducha. A pak jsem četl hodiny denně, hodiny. A nemohl jsem se od toho odtrhnout a plakal jsem nad tím slovem. Protože najednou to slovo se mi stalo prostorem pro setkání s Ježíšovým srdcem. Najednou to bylo něco, co bylo pro můj život nesmírně důležité. Snad paralelou je jenom to, když člověk se zamiluje a pak na lavičce sedí do rána s tou svou, že jo, a šeptá ani neví co a je šťastný a je zima a není zima, že jo, a je tma, není tma. Je to takový prostě, a to je ono, to je ono. A pak je důležitý v tomhle tom vytrvat. I ve chvílích, kdy už prostě, už nejsem v té fázi, že čtu ty hodiny denně, protože ta zamilovanost se přetavuje ve věrnost lásky. A tak jako prostě i tu ženu, kterou mám pořád rád, ale už bych s ní nerad seděl prostě celou noc na lavičce, protože ráno musím stát a jít do práce a nachladil bych se, že jo, a volelo by mě v zádech a mám 1000 důvodů, tak prostě je to tak, tak i v tom vztahu s Pánem Bohem se to musí dostat do situace té každodenní věrnosti. Je to slovo čtu, i když mě dnes srdce nehoří. Protože jenom tak se mi zase zítra rozhovoří. A o tom jsme mluvili, že je to slovo, že je manou pro každý den a že je třeba v tom slově zůstávat, že je třeba se ho učit číst, že je třeba si ta slova ukládat ve svém srdci a rozmlouvat o nich s Ježíšem. Nechat se tím slovem obdarovávat každý den, omývat, pročišťovat. A ono je nám skutečně, jak říká žalmista, tím světlem pro každý den. Ale je třeba se to učit a je třeba vytrvat. Či dát prostor, protože vztah se utržuje tím, že máme na sebe čas. Že jo, Exupéry říká, prostě lidé nemají přátelé, protože nemají čas. A samozřejmě jsou vztahy, že s mnohými z vás se už vidívám třeba někdy jednou za rok, za 2 roky, za 30 dní. A přesto to, co jsme spolu prožili, bylo tak silné, že když se vidíme, tak člověk má takový pocit, jako by jsme se včera rozešli. Jo? Ale nějakým způsobem ten vztah zůstává na tom, co jsme prožili, protože nemáme čas ho rozvíjet. Na to se těším, že na věčnosti to bude jinak, tam toho času bude dost. Že jo? A tak budeme prožívat i jiné věci spolu a krásnější ještě. Ale pro ten vztah s Ježíšem my si musíme najít čas. Jak chceme žít osobní povolání bez těch důvěrných chvil v modlitbě? Jak mě někdo řekne, má povolání k modlitbě, já mám povolání k apoštolátu, jak chce apoštolovat bez modlitby? Nebo když prostě takový ty iluze, že přijde prostě do kláštera, modlete se za nás, my nemáme čas se modlit. To prostě jako, já nemám čas se modlit za vás. Jo. Prostě člověk by nejradši řekl. Jo. No samozřejmě, že já se modlím. Modlím se za stovky a tisíce lidí. Do každé mše jako kněz skládám všechny ty úmysly, o které mě lidi prosí. Že jo, snažím se tam zahrnout prostě úplně všechno. Ale každý z nás je potřeba, aby žil ten důvěrný vztah. Já to nemůžu žít za někoho jiného a nikdo jiný to nemůže žít za mě. Kdyby se moje maminka rozkrájela a pomodlila se 10 růženců denně, tak se ho nepomodlí za mě. Jako v tom smyslu, místo mě. Jo. To je prostě iluze. Ona mě vyprosí tu milost, abych já se ho taky modlil, že jo. No a pak je ještě jedna důležitá věc, u které se chci maličko zastavit, že Bůh mluví skrze události. Je zajímavé, že v hebrejštině pro jeden výraz pro slovo je výraz hebrejský davar, davar, což znamená současně i slovo, i událost. Proč? No protože v té orientální mentalitě bylo těm lidem daleko srozumitelnější než nám, že každé slovo Boží je čin a každá událost je slovem Božím. A my to tak nějak víme. Proto jsou taky ale takový zkratky někdy, že jo, někdo se nabourá na kole a maminka mu řekne. No jen přemýšlej, co ti chtěl Pán Bůh říct. No, myslím si, že tomu synátorovi v 15 letech takhle nepomůžeme, ale k tomu se dostaneme. Každá událost je Boží výzvou. Je pozváním. Vyučuje nás. Vtahuje do Boží blízkosti. To ovšem neznamená, že Pán Bůh přímo chce všechno, co se stane. To si lidi zaměňují. Ale on je schopen v každé události být tím, který tu událost v našem životě použije k dobru. A on umí i zlo obrátit k dobru, že jo? I náš hřích. Ale potřebuje nás. Potřebuje naši důvěru, naši oddanost, potřebuje náš souhlas. Potřebuje, abychom k tomu, co jsme prožili, řekli ano. A to je hrozně těžký. Tak jako lidi těžko říkají ano svému životu, tak těžko říkají ano tomu, co v životě prožili. Jenže my se nehneme v důvěrném vztahu s Bohem, když máme za sebou třeba 5 let života, který jsme vytěsnili a nikdy, o nich nikdy s nikým nechceme mluvit ani s Pánem Bohem. Vlečeme to, tak jako ten obrácený žoldák v tom filmu Misie, jak tam vlekl prostě tu svoji zbroj, že jo, tam až někam k těm indiánům prostě v té síti, vlečeme to za sebou a divíme se, že ten život s Bohem je taková dřina, to je dřina. No jo, ale jestli jsme prostě nepřijali to, že jsem v nějakým obdobím života žil tak nebo tak a něco se mi nepodařilo a nedovolil jsem Bohu, aby to zužitkoval, je to něco, co ve mně hníje, plesnivý, co mě zevnitř otravuje a ubírá mi sil. Proto je tak důležité naučit se zacházet s tím, co jsme v životě prožili a s událostmi, které nás potkaly. Abych mu mohli ke všemu nakonec říci ano. Čili každá událost Boží je výzvou k odpovědi. Ale musíme si dát pozor, tak jako s tím slovem Božím, aby jsme ty události nechtěli hned interpretovat. Jo, my, zvlášť u těch druhých, my to hned víme, že jo, co jim chtěl Pán Bůh říct. A když je máme po ruce, tak jim to hned řekneme. Potom takový pokušení fatalismu, jo. Že člověk si říká, no tak, když ten Pán Bůh to má takhle pořád v rukách, tak jako, tak co já můžu dělat? Tak ať dělá, co chce, jo. Tak jo, tak buď vůle tvá, jo. A místo toho, aby spolupracoval s Boží milostí, přijde duch rezignace, který toho člověka úplně ochromí, že jo, a skončí nakonec u kafička, u novin a nic nedělání. Jo. Protože Pán Bůh si dělá, co chce. Že, ale takhle to není. Nebo zase taková skrupulozita, ve které člověk má strach, aby se prostě neminul s tou Boží vůlí, tak hnedka od rána prostě, že jo, jestli má to kafe si vařit teď nebo za 10 minut. Pane Ježíši, co je tvoje vůle? To je tvoje vůle. A Ale jsou lidi tak úzkostliví, že prostě jako... A samozřejmě tohle vede k tomu, že toho Pána Boha nemilujou. Nebo to se stanou otroky, anebo ho odmítnou. Nebo on takovýhle Pán Bůh není, že jo? A Pán Bůh akorát ti řekne, že třeba když už si dáváš to pátý kafíčko, že to pro tebe není dobře, když se ho zeptáš. Že by bylo lepší se jít projít, nebo si jít lehnout. Čili víra nám dává schopnost ke každé události se postavit pozitivně. A to se musíme učit. Nechtět je řešit sám a vlastními silami. Schopnost hledat v každé události s Bohem cestu k růstu. Že růstem může být nakonec i to, co je těžké. Samozřejmě jsou události radostné, které přijímáme, jak bych řekl, rádi, ale neznamená to, že dobře. Protože každá radostná událost je výzvou k vděčnosti. A to nám otvírá srdce pro další obdarování. Vzpomeňme na evangelium o 10 malomocných. Ten jediný, který přišel, poklonil se a poděkoval, odnesl si spásu. Ty ostatní si odnesli uzdravení tělesné. Trošku nesrovnatelná rovina. Ale takhle to funguje. Vděčnost nás otevírá pro ty největší dary, které nám Bůh dává. Proto je tak důležité nic nebrat samozřejmě. Vstáváš? Můžeš se ještě postavit na vlastní nohy. Vidíš, slyšíš, má tě někdo rád, máš střechu nad hlavou, mohl ses ráno vysprchovat, jo, máme co jíst. To jsou tak úžasné dary, člověk to všechno bere jako samozřejmost. Teprve, když se ocitne v situaci, když to není, tak zjistí, že něco neklape. Že? Čili je důležité naučit se vděčnosti, protože ta nás uvádí do pravé identity Božích dětí, ve které my se smíme radovat z Boží štědrosti. To nás uvádí do té správné představy o tom, kdo je Pán Bůh, který štědře dává svým dětem všechno, co potřebují. A když takhle se naučíme dívat na život, tak samozřejmě potom je možné, abychom i v těch těžkých situacích zůstali s tím pohledem upřeným na Boha a s důvěrou, že když toto Pán Bůh dopustil, takže to také dokáže použít k dobru. A potom, vděčné přijetí všech těch darů, které nám dává Bůh, nás vedou k tomu, abychom my sami byli taky štědří ve vztahu k Bohu i ve vztahu k druhým. Abychom, když Pán Bůh je velkorysej a není malichernej, tak aby jsme byli velkorysí taky. Když On dává sebe celé, aby jsme mu taky dali sebe. A aby jsme koukali prostě, když můžeme druhému pomoct, tak mu taky pomoct. Horší je to s těmi bolestnými událostmi, které mají tisíce podob a mohou v sobě obsahovat volání k růstu, víry, naděje, lásky, trpělivosti, odpuštění, ale také nás můžou úplně ochromit. A mnozí z vás by mohli mluvit o svědectví těch, možná ze svého života nebo druhých, kdy člověk prožil nějakou těžkou věc a ono ho to zlomilo. Čili když o těchto věcech mluvíme, je potřeba s velkým respektem a úctou vůči každému člověku a nechtět ty věci hnedka vysvětlovat. Utrpení je součástí našeho života, stejně jako naše slabost, bolest, stárnutí a smrt, jako nemoc. A popravdě řečeno, moc si s tím rady nevíme. Jedinou odpověď dává Bůh, když se přimkneme ke Kristu trpícímu. A k tomu nás Pán postupně vede. Proto apoštol říká, nechci u vás znát nikoho jiného než Ježíše Krista, to ukřižovaného. Protože v jeho kříži, v jeho utrpení za nás je odpověď na naše utrpení. Je v něm také síla pro to, abychom dokázali projít tím, co v životě není snadné. Ty těžké události mockrát bývají nad naše síly. A problém je, že člověk je chce hned vyřešit, odstranit. Ale všechno to těžké není na to, aby bylo odstraněno. Jsou věci, které jsou k tomu, aby byly odstraněny. Naše povinnost je starat se o nemocné, prosit za jejich uzdravení. Ale víte sami, že jsou nemoci, které Pán Bůh jakoby ponechá. My nevíme proč. Že jsou věci, tady se modlím a zasáhne a tady se modlím a je to jinak. A je důležité, abychom v tomto nestráceli důvěru v Boží vedení. Protože projít utrpením nakonec může být ta největší škola, do které nás Pán Bůh chce uvést a způsob, jakým nás chce nejvíce připodobnit sobě. Čili je důležité, abychom usilovně neřešili to, za co nejsme zodpovědní a k čemu nás Bůh nevolá. Postupně nám Bůh dává najít smysl těchto těžkých životních událostí. A většinou to řešení souvisí právě s tím naším přimknutím se k němu, s modlitbou a vnitřní proměnou našeho života. Když člověk prochází nějakým těžkým obdobím nebo životní zkouškou, bolestí, vždycky to v něm evokuje množství otázek. A ta první a nejčastější je vždycky: Bože, proč? Taky nejhloupější. Na tuto otázku Pán Bůh odpověď málo kdy dává. Mnohé naše otázky odpovědi nemají. A řešení kolikrát nespočívá v tom, že já vím, proč to tak je, a že znám řešení. Odpověď spočívá v tom, že se v té chvíli přimknu k Bohu a ptám se, co mám dělat. Čili ne proč, ale co. Co teď ode mě chceš? Typická věc, když někdo onemocní, nebo já onemocním. Pane, co mám dělat? Protože když začnu dělat to, co dělat mám, tak také pochopím z odstupu, proč ty věci musely takhle být. A to nám dává také schopnost tu situaci přijmout. Jakoby přešaltrovat tu pozici z toho proč na to, co si přeješ. To mě jakoby otevírá tomu, abych přijal milost. To je milost veliká, když člověk přijme utrpení, svoji nemoc, smrt svých blízkých, jeho zranění od druhých lidí, neúspěch v práci, jo, to všechno je milost. Čili zvláště jako věřící se musíme vyvarovat z všech rychlých a zbožných odpovědí, ať už pro sebe nebo pro druhé, které jsou výsledkem většinou našich prostě teologických schémat a člověk si přečte jednu rychlou a lacinou brožurku a pak radí všem. To je tragédie. To je tragédie. A takový ty řeči prostě u lůžka nemocného zrakového přijmi to jako kříž, jako to bychom si fakt už mohli odpustit, protože Pán Bůh, když toho člověka chce vést k přijetí utrpení, tak ho povede k tím způsobem, že mu budeme my blízko. Že na to nebude sám, protože pak je schopen uvěřit, že je s ním taky Pán Bůh. Ale když člověka necháme samotného s náboženskými frázemi, tak ho vrhneme do nejhorších pokušení, který ten člověk může zažít. Že se taky Pán Bůh na něho vykašlal. Proto je tak důležité, abychom právě v těch chvílích náročných stáli při sobě víc než kdy jindy. Ty odpovědi, které dává Bůh, se rodí v našem srdci a vedou k vnitřní svobodě, k pokoji a k růstu lásky. No a pak ještě úplně na závěr, Bůh také promlouvá skrze naše tužby do našeho života. Ty nejhlubší, a je nesmírně důležité umět ty tužby rozlišovat, protože většina lidí prostě, když zahlídne tu touhu ve svém srdci, tak chce, aby byla naplněna rychle. A je naplněna většinou povrchně a lidsky. Proto je tak důležité těm tužbám svého srdce naslouchat a dovolit Bohu, aby je naplňoval. Když člověk touží po lásce třeba, což je jedna z nejhlubších tužeb našeho srdce, neznamená to, že si mám vzít první hezkou holku, kterou potkám. Na to, že se mám vyspat s první holkou, která se mnou bude chtět vyspat. Takhle těm touhám dneska bohužel lidé rozumí. Na tom příkladu vidíme, že to je prostě jinak. Pán Bůh po mně může chtít, abych se oženil a skrze lásku ženy se stále víc otevírá lásce Boží a skrze společný život v lásce, abych nakonec dovolil Bohu, aby naplnil touhu po lásce, protože tu nenaplní prostě partner, partnerka, to není možný. Ta touha je tak hluboká, že to nemůže dát člověk. Ale Pán Bůh může skrze člověka dát hodně. Jo. Čili nespěchat sám s tím naplněním těch tužeb, nebo touha po poznání, touha po štěstí, Touha po vnitřním pokoji. A ten pokoj se nevyřeší tím, že si prostě koupím za 20 tisíc dovolenou prostě někde u moře a tam prostě si zrealizuju svoje sny. No, jednak se pohádám už cestou na dovolenou se svojí manželkou, tam nevyjde počasí a nebo bude kuchyň, se kterými bude špatně a je to prostě... A co no? Ale to neznamená, že nám Pán Bůh nechce dát dovolenou u moře třeba někomu, jo? To se nevylučuje. A častokrát, když člověk právě dovolí Bohu, aby naplňoval ty touhy, tak ho zahrne i všemi možnými přirozenými dary. A je zas důležité, abychom my nezůstali u těch dárečků a věděli, že za tím krásným a lidským je ještě ten dárce, který má ještě něco víc. Jak kdo si napsal, v jedné knize je to smutné, když člověk má v srdci touhu po moři a zastaví se u kaluži za domem v domnění, že je to moře. Čili ty touhy v našem srdci, ty dává Bůh. A je to taky Boží volání. Je to taky slovo do našeho života. Pozvání, kudy nás chce vést. Takže já vám moc přeji, aby jsme se všichni učili naslouchat Bohu, jak k nám mluví. Samozřejmě to nejtěžší mluvení je skrze druhý lidi. A tam se to musíme taky učit rozlišovat. A je důležité, abychom naslouchali i těm, kteří nás mají rádi, protože ty právě protože nás mají rádi, nám někdy řeknou věci, které někdo nám nemá odvahu říct. A pak je důležité, abychom naslouchali i svým nepřátelům, protože ty zas vidí některé věci, které ani ti, co nás mají rádi, nám nemají odvahu říct. A dobře rozlišovat, jestli zatím, co říkají lidé, je také slovo Boží. Není to jednoduché. Zvlášť, když třeba ti lidé po nás nechtějí nic zlého, že jo? A my kněží to známe z pastorece. Prostě když se na mě obrátí denně 50 lidí, že něco chce, nejspíš nemohu uspokojit každého. Pravděpodobně v tom volání těch 50 lidí je také někde volání Boží. A nejde to zjednodušit tím, že zavřu dveře a řeknu Milánci, dost. A nebo tím, že otevřu dveře a řeknu, sedněte si, počkejte a budu sloužit 24 hodin denně. A to je to drama našeho života. V tom všem, co prožíváme, co k nám přichází, co slyšíme, rozeznávat hlas Boží. Ale my ho nebudeme umět rozlišovat, když mu nebudeme naslouchat hlavně ve svém srdci. Takže to já bych nám všem přál, aby to drama osobní lásky a to žití našeho jedinečného osobního povolání bylo pro nás něčím nejen dramatickým, to bude vždycky, ale i krásným a obohacujícím. Abychom prostě jednou mohli říct, že ten svůj život jsme žili rádi. Amen.